inimesed.
Tere head Pereraadio ja Raadio 7 kuulajad. Alustame saatega meie inimesed. Stuudios on teoloogiadoktor Ingmar Kurg. Tere Ingmar.
Tere, tere.
Rõõm siin näha. Oleme küll sageli ka töö pärast ninapidi koos ja arutame erinevaid maailma asju, aga täna on see kuidagi eriline arutelu aeg selle suure ootuse aja pärast, mis õhus on ja et me ootame kõik oma lunastajat ja ootame selle au ilmsiks saamist, millega ta tuleb, aga me ootame ka aastavahetust ja erinevaid projektide lõptaatumeid. Praegu on ka aruannete kirjutamise aeg, nii et keeruline ja kiire aeg, aga suur tänu, et sa said siia tulla.
Mul on hea meel, et ma võin sinuga koos olla siin stuudios selle saate juures, sest me tõepoolest teeme ka mitmeid asju koos ja võibolla praegu on siis aruandmise periood ka täna.
Täpselt nii. Kõigest tuleb ükskord aru anda ja eks räägime siis ka inimestele lahti, miks meie just ja miks me koos teeme ja mida me teeme. Aga enne seda ehk oled sa nõus natuke rääkima ise endast ja oma lapsepõlvekodust, et aru saada, et kuidas selline mees on kujunenud ja kuidas sellised mehed üldse Eestimaa mulla peal käivad.
Aitäh, et sa nii hea küsimuse mulle andsid. Lapsepõlvest me armastame kõik rääkida kindlasti ja mida vanemaks saame seda erksamalt ja kirkamalt need mälestused meie ette tulevad. Siin praegu ma tunnistan julgelt ja tahan seda ka öelda, et minu lapsepõlev kodu, kus ma siis kasvasin, oli suurepärane ja armastusväärne. Nii palju kui see saab olla ühes pastoriperes, nii et mina olen ka see pastorilaps või papilaps. Ja olen ka siis tollel ajal nõukogude ajatingimustes pidanud muidugi teadma, mis tähendab olla avalikkuse jaoks teise sordi inimene, kellel ei ole perspektiivi ja palju pretensioone, aga see eest seda intensiivsem ja huvitavam ja sisukam oli see sissepoole elu, tähendab koguduse elu, koos kogudusega, perekond, kes on ka samal ajal üks osa kogudusest, nii et mu isa pastorina, baptisti koguduse pastorina, armastas kogudust ja armastas ka oma lapsi, mul on ka kaks sõde ja alles hiljuti mõtlesin selle peale, et nüüd kui isa ema on lahkunud juba aastaid tagasi, siis meie laste vahel on armastuse side siiras, abivalmis ja see on tulnud sellest, et meie vanemad on meid armastanud otsast lõpuni, kõik see aeg ja kõigiti. Ja ema oli raamatupidaja ja raamatute tegija ja käsikirjade paljundaja, nii nagu paljud ehk teavad, kuidas nõukogude ajal, siis kui kristlike raamatud ei trükitud, siis toksiti neid paljundusmasinal. Ja ema sellega tegeles, kogus, koondas, levitas, jagas Jumala sõna. Niisuguses miljöös olen ma kasvanud.
Perekond on ju äärmiselt oluline inimese kujunemisel ja kindlasti sa kannad seda kulla väärtusega perekonnas saadud nii geneetilist kui kultuurilist konteksti endaga igal pool kaasas.
Näib küll jah, et geneetiline, kultuuriline ja eks me võibolla hiljem mõistame, kui oluline see on olnud ja kui oluline see on praegu, kui meie lapsed veel meie juures on või nüüd nagu minu abikaasa Külvi jaoks on ka lapsed. Meie peres kasvas 5 last, 4 tütart ja viimane poeg ootamatult.
No näed siis, kui ja. Ta võis andis teile siis ka meesliini pidi tulevikus eestkonele.
Ja temal on ka kaks poega. Et see mida, ja võib rääkida, sest mida igaüks meist saab oma lapsepõlve kodust, aga mul on teile hea uudis, mida ma alles sain nagu hiljem teada, hakkasin hiljem mõisma, kui tagasi vaadata, siis nendele aastakümnetele hea uudis on see, et mitte ainult meie saame oma vanemate käest oma kodust, kui on midagi saada, aga Jumal loob ju pidevalt ja ta loob ka meie endi laste sees ja laste kaudu ja nemad on ka need, kes annavad väga palju välja. Seda ei oska nagu vanemad arvestada, nad mõtlevad, neil on kohustused laste ees ja kindlasti on, aga see, mis lastelt on tulnud, ma võiksin iga oma viie lapse kohta ütelda tänumeeles, et ta on seda ja teine on teist ja kolmas on kolmandat toonud meie ellu, meie perekonna ellu ja minu jaoks ka.
Selle saatesarja nimi on Meie inimesed ja me leidsime selleks inspiratsiooni koos proua Pihlakuga, kui me saatesarja kavandasime Chalice ehk Janek Kasari luuletusest Mina või Minu inimesed. Oled sa selle autoriga tuttav või tead sa seda teksti?
Me oleme ju laulnud seda ühes koos laulupeol.
Erinevalt minust on sul ka lauluhääl antud, mis nii viga?
Kõik see rahvas pandi refrääni kaasa laulma. Minu inimesed, minu rahvas, minu seltskond ja kõik, mis teen, on neile pühendatud.
Ja kõige lähemalt minu inimesed ongi siis need, kellest me just rääkisime, perekond. Aga me ei rääkinud ühest inimesest, no ilmselt selle tõttu, et temaga koos ühe inimese moodustate, see on sinu suurepärane abikaasa Külvi. Et kus sa siis sellise pärli leidsid?
Erinevalt minu isast, kes jutlustades ikka tõi näited oma lastest ja oma abikaasast ja mis põhjustas hiljem siis minu ema pisaraid, et jälle sa rääkisid midagi minust, aga minu isa oli rahva teener. Ja terve ilm teadis meie pere elust. Tore on nüüd tagantjärgi, kui vanemad inimesed meenutavad, et mida kõik meie peres on juhtunud. Ma arvan, et minu abikaasa nüüd erinevalt, või tead mina erinevalt minu isast, ma säästaksin teda. Aga sa ütlesid selle kõige ilusama asja ära, mis siis enam nüüd veel lisada, et ta on Jumala kingitus ja pärl.
Kahtlemata.
Ja see pärl, minu külvi, läheb säravamaks aastatega ka oma sisemise inimese poolest. Ja see on üks saladus, mida ei oska seletada.
Noh, Dostojevski juba ütles, et inimene on saladus, aga naine on lisan ma topelt saladus muidugi. Siin tuleks nüüd meenutada ka seda, et Külvi on ju ka sinu lähedane kaastööline. Te olete koos teinud kirjastustegevust ja praegugi toodate erinevat kujundusi erinevatele tekstidele ja tekstendidki.
Ja kui me abiellusime noores eas, oli tema just lõpetamas muusika konservatooriumi, tänast muusika akadeemiat. Mina olin sel hetkel pritsumees.
Tuled mitme
ja tema oli, jah, ja tema oli kõrgelt haritud, aga ma jätkasin õpinguid siis tolleaegses Politehnilises instituudis. Ja meil sündisid lapsed ja ei ole tema saanud olla orkestrant oma haridusega. Mõnda aega jätkas ta seda sama tööd, mida tollel ajal me pidasime väärtuslikuks tähendab paljundada, toksida, trükkida, vaimulikult kirjandust ja hiljem oli ta abiks tõesti ka raamatute kujundamisel ja ta teeb seda tänase päevani.
Aga sa lõpesid tipi 80. alguses ja peale seda oleks edasi Moskva piiblikooli. Kus sa siis jätsid Külvi?
Moskva piiblikool, see oli õnnes kaugeõppekool, nii et ikka kuu lõpuks sai koju. Mis veel juhtus pärast selle esimese hariduse või esimene kõrgharidus saamist, mina ja Heigo Ritsbeck olime esimesed üliõpilased usuteaduse instituudis, tähendab luterliku kiriku usuteaduse instituudis, mitte luterlastena. Enne meid pidid kõik oma usku vahetama, kes tahtsid seal õppida, aga siis olid uued ajad juba tulemas.
Selleni ma tahtsin jõuda, see oli periood 81-89, et mul oli veel suur rõõm sinuga seal tuttavaks saada. Ja ma arvan, et see oli aasta 87, kui mina sinna sisenesin. Ja palusin tagasi hoidlikkusega mitte just hiilates võimalust vabakuulajana kogu stuudium kaasa teha. Ja esimesed paar aastat seda võimaldati, aga siis kutsuti korrali ja öeldi, et ikka tuleb paperid ka ära täita. Usuasjade volinik oli seda rõhutanud ja seda rõhutas ka tollane koolijuht, et kord peab ikka majas olema. Ma ei oleks seda ikka ilmselt vist teinud, aga mu armas õpetaja Harri Haamer, kes nüüd juba taevaisa juurest tagasi, tema ikka ütles, et kiriku õpetajaks ikka tuleb hakata, mida ma üldse tookord ei oskunud. Aga kas sulle öeldi ka juba ette, et kiriku õpetajaks tuleb hakata?
Minu isa oli nii tark, et ta ei öelnud kunagi, et ta tahaks, et tema poeg käib tema jälgides vaimuliku ametijälgides. Aga ma tajusin seda temas. Ma olin põgenemas pärast keskkooli Tartusse, ehk 2 aastat Tartus ja sealt korjas mind üles tolleaegne katoliku preester isa Pavlovskis, pühamees. Ja tema juurde kogunesime, see oli siis see selline krüptokatoliiklik periood paljudele meile noortele, paljudele noortele nii baptisti pastori kodudest kui ka luteri pastori kodudest. Ja tema meie eest, hinge eest hoolt kandis ja tema ütles, et mine nüüd tagasi. Mine nüüd tagasi oma kogudusse, oma kirikusse ja teeni seal, et sa oled selleks kutsutud. Aga see oli suur võimalus õppida Usuteaduse instituudis. Tore, et selleks saaks olla oikumeenia nii hästi arenenud ja tolle aegne peapiskop Hark oli siis see, kes sellise riskantse sammu astus, et lubas meile õppida.
Muidugi, kui ma nüüd mäletan õieti, siis ka usuasjade volinik ja nagu ta võim soosisid pigem nagu seda, et kirikud koonduksid ühte, kui et nad ja et olekski olnud üks, nagu tegelikult õnnistegi on ka öelnud, üks kirik ja et ühtsus oleks meie vahel nii nagu on isa ja poja ja vaimu vahel. Kas see ühtsus peaks olema nähtav? Või piisab selle olemuslikust ühtsusest ja kas see minu paralleel nüüd selle nõukogude võimu surve all toimunud koguduste vägivaldse liitmise näol on väga meelevaldne või äkki nagu jumal tegi nende läbi ka midagi?
Jaa, küllap nõukogude võim täpselt nii mõtleski ja selle mõtte tulemuseks on meil olemas Eesti kirikute nõukogu. On ju ka kirikute nõukogu algusaastaid uuritud ja ma olen ka ise kirjutanud ühes artiklis neid arvamusi, mis võivad olla ka tõesed, et sellel ajal oldi väga, väga selle poolt, et kirikud teeksid midagi ühes koos. Aga see oli muidugi, see oli ka mänguline oikumeenia, mänguline sellepärast, et noh, tuli mängida rahuvõitlust ja kirikud osalemine rahuvõitluses. Aga küll see ikka täna kirikujuhte ühendas, tänased kirikujuhid on saanud oma esimesed kokkupuuted nõukogude ajal, aga kahel tasandil, kas ma tohin seda ütelda, selgelt kahel erineval tasandil. Üks oli see, et kui kirikujuhte veeti Moskvasse poliitloengutele või valmistati need ette välisdelegatsiooniks Moskvas, siis nad ju pandi õhtul Moskva rongi ühte kupeesse, et nad omikuni seal oleksid. Ja ühes kupees korduvalt olles juuakse kootsšajut ja jagatakse ja üksteisele mõtteid. Ja see oli see ühendamise kong, mis tõesti erinevaid Eesti kirikujuhtide näol tõi lähedal, üksest lähedal, aga teine oli täiesti selgelt ka olemas, see oli siis 70. Keskpaigast alates, 80. keskpaigani, põrandaalune noorte liikumine. Ja see oli oikumeeniline. Seal me kohtusime. Väljaspool siis oma konfessionaalset vormi, sellepärast, et kirikjuhid ei tohtinudki teada, mis me metsas teeme. Ja soodes mõni vaimulik juht, nagu Arri Aamer oli see, kes alati meiga kaasas oli. Ja praegused kirikjuhid on omal ajal kohtunud juba ja mitmeski mõttes ühte kasvanud.
Ma olen kuulnud, et 70. aastatel, kui see põrandaalune noortetöö arenes, siis sina ja Joosep Tammo olite need, kes varustasid noori kirjandusega selle sama läbipaistvale õhukesele paperile ümber trükitud vaimuliku kirjandusega ja et kummalisul kombel te mõlemad olite ka liidujuhtide poolt veidi kahtlustatud separatismis. Tsitaat on ajakirjandusest.
Just sa oled lugenud kirjandust, mida on juba nüüd publitseeritud toredas raamatus Eesti oikumeenia lugu. Oleme siis püüdnud neid muljed sinna jätta. Muidugi Elmar Salumaa oli see kirjanduse tegija, tõlkija ja õpetaja ja tema kõrval siis väiksed nokitsemise oli. Samuti tänane peapiskop Andres Põder on siis ka olnud mõne kogumiku väljaandja ja kindlasti Tiit Salumäe väga aktiivselt ja tollel ajal siis ka meie suur eeskuju. Aga hiljem jah, 21. alustasime sellist Sam Istat ajakirja Logos ja see kestis aastani 88 ja pärast seda olid uued ajad juba.
meie inimesed.
Sa tõid väga toreda näite, mis võimaldab sõnamängu ja kalambuuritsemist rongist, kus ühte kupeesse olid siis erinevate konfessioonide tippvaimulikud pandud selleks, nad jooksid teed ja üksteisele avaldaksid rohkem või vähem varjatud seisukohti. Samas oli ka neid ronge, mis vurasid mitte enam ainult Moskvani, vaid vurasid Kolomaala ja Siberi avarustesse. Ega seal oli palju vaimulik sageli ühes kongis, ühes rongis. Ja kujundati ajalugu, kujundati isiksusi, kujundati omsed kirikud mõnevõrra, sest need, kes sealt tagasi tulid, olid oluliste kogemuste võrra rikastatud ja need, kes olid suutnud säilitada oma näo ja oma usu, olid tõepoolest eeskujuks ja õpetajateks selle sõna parimas mõttes paljudele meie ealistele ja noorematele. Et kas need rongid ja kongid läksid sinu pärast mööda?
Ja läksid mööda, mis pärast me ei tea seda. Aga siin praegu tuli üks mikromaailma või mikroajalooline paralleel suure ajalooga, makroajalooga. Kui me kirikuloos meenutame esimesi sajandeid, tagakiusatava kirikusajandeid ja kus ka küpsesid isiksused, erakordsed isiksused ja suurepärased teoloogid ja ehitati kirikut ja kirjutati teoloogiat ja siis tuli pööre, nii et Konstantinuse pöördest korraga oli ühiskond, kõnetatav ühiskond haareti kirikusse, kirik haaras ühiskonda, oli ka kriitikuid sellel ajal, kes ütlesid, et ilusad ajad on nüüd möödas, vaimulik selline sügavus on lahjenenud suurte ühiskonda. Me võime ka siin praegu võtta paralleeli need tagakiusu aastat ja kus kirikud tõepoolest pisendati igas mõttes ja ka kus tugevad jäid ellu. Ja võime öelda, et see oli see taimlava, kus sündisid tugevad kirikujuhid, just nimelt tänased kirikujuhid. Aga siis tulid 90. aastat, siis tuli uus aeg ja siis oli võimalus ja oli ka vajadus rääkida ühiskonnaga, kogukonnaga. Ja siis oli küsimus, kas meil on midagi öelda või ütleme, et ennem oli siiski parem, me tegelesime oma asjadega ja meil ei olnud ei ühiskonna ees vaja vastutust anda ega ka vastuseid anda. Kui olid esimesed, mäletan neid esimese jõulusaateid avalikuses ja jõulupidusid ja jõuluaktuseid koolides, kus siis otsiti kiiruga, otsiti vaimulike, tulge rääkige meile, meie lastele jõuludest. Aga see oli siis, tuli uuesti ümber õppida, tuli õppida elama olukorras, kus kirik on üks osa kogukonnast, ühiskonnast ja kirikul on ka oma vastutus kanda sel juhul.
Ja me oleme nüüd jõudnud taas iseseisvunud Eestisse ja sellel perioodil olid sina lõpetanud UI just ja sul oli enne Saksamaale siirdumist 3-4 aastat sellist aega, 89-93. Et kuidas see aeg oli täidetud sinu elus ja mida see tähendab tänasele Ingmar Kurrele?
Sa ikka oled sellel lainel, et ma pean edasi rääkima.
Kindlasti.
Ma arvan, et me paljud minu põlvkonna inimesed, me hakkasime elama otsast peale uutes oludes, aga ei suutnud siiski nii kiiresti orienteeruda, kui seda tegi noor põlvkond, meie lapsed või järgmine põlvkond, kes võttis kiiresti positsioonid ühiskonnas igal tasemel, valitsemisest ja pangandusest ja ka kirikuelus. Kirikuelu tulid ju just nendel aastatel lapsed, massilised lapsi ja kirik oma struktureerituses ei osanud nendega midagi peale hakata. Kirikujuhid ja kohalikud vaimulikud ei osanud lastega hetkel midagi teha. Rõõmustada oskasid ainult. Ja hoopis keegi teine, need olid laste emad, kes organiseerusid, kes rajasid siis laste tööühendusi, pühapäevakooli ühendusi, väljaspool nii-öelda seda kiriku olemasoleva struktuuri. Nii et me pidime õppima. Teine asi, mida siis õppida, eks elad, hakkad realiseerima neid unistusi, mis olid varasemast ajast. Ja minul oli see kindlasti olema seoses kirjandusega raamatute. Nüüd juba raamatute väljaadmisega, nii et nad on trükitud trükikojas, mitte kusagil peidus. Nii et see oli siis kirjastus logos asutamise aeg.
See oli 91. aasta.
91.
Sama aeg, kui mina asutasin kriminaalde keskuse, asutasid sina kirjastuse. Taevi sa kasutab ikka omasid väga erinevalt, aga oleme tänulikud kõige eest. Palju raamatuid logos jõudis siis oma tegutsemise jooksul, kas see oli 6 aastat, välja anda?
No nüüd on teda juba 20 aastat, kui me oleme aastas 2011.
Sinu perioodil, ma mõtlen.
Ja esimesed tiraasid olid väga suured. Oli veel see vana arusaamine ja ka võimalus, et raamat ei maksnud midagi rahalises mõttes. Ja kui esimene raamat Oswald Tärk 10 käsku, trükkisime 50 000 eksemplaari. Ja kui ma tutvusin raamatud meie rahva raamatu poes Pärnu maantel, siis muidugi poem müüja, no nagu nad tänapäevalgi on, küsivad, et kuidas, me ei tea, kuidas usuline kirjandus nüüd hästi läheb. Et andke mulle esialgu 1000 eksemplari. Kui vaja, küsime juurde. Järgmisel päeval ta küsis järgmise 1000 juurde. Et need olid need ajad. Ainus, mida ei olnud, tolle ajal oli paber, trükki paberit ei olnud. Ja nüüd tagant järgi ma mõtlen, kas ma olen käitunud otstarbekalt finantsilises mõttes. Meid toetasid tollal ajal Šveitsi, üks missionorganisatsioon Rootsi, missionorganisatsioon ja kirjastusele anti vanas rahas 100 000 rubla, mis teeb 10 000 krooni. Mida oleks võinud tollel ajal selle rahaga teha? Kui keegi oleks seda investeerinud, tekkinud Hansa Panka, siis oleks see 100-kordseks saanud paari aasta jooksul.
No ma mõnetan, et see on 94 palka 1040 krooni ja see oli päris suur palk tulla aegu.
Ja. Mina ostsin selle raha eest vaguni teie paperit Siberist. Ja ohimed, see vagun jõudiski Tallinnasse, kuigi aasta hiljem, aga ta oli ka. Ja siis me trükkisime raamatuid.
See oli võimas.
Noh, logose tegevuse ja on olemas niisugused kõrghetked, kõrgperioodid, sest et oli kõike vaja teha. Kõike žanreid, teoloogiast, kuni lasteraamatuteni ja mis sinna juurde, aga kuskil siis juba aastal 2000 oli ka teisi tegijaid, oli ka teisi kristlikirjanduse alal tegijaid ja siis paberipruudust ei olnud, siis oli pigem küsimus, et kust me leiame vajalikud finantsid selle jaoks. Ja võtta nüüd see on see õppimise teema, et eks ma olen aeglane õppija, see tähendab, et ikka veel oma unistuste juures arvates, et see raamat peab ilmuma ja veel see peab ilmuma. Ja kui oli Augustiinuse pihtimused ilmunud, siis oli tunne, et midagi tõelist on saavutatud ja siis olid Pascali mõtted ja siis tuli veel teine ja kolmas. Aga nüüd nooremad tegijad ja nooremad kirjastajad oskasid ka kokku arvutada, mis see maksab ja kas see midagi sisse toob. Nii et oma unistuste juures pidin ma tunnistama, et ma olen hetkel hoopis võlgadesse jäänud ja ma pean neda vastutust kandma. Aga see ümberõppimine, ma usun, et saab ka ükskord läbi ja me ei pea, ma väga loodan, et me ei pea vähemalt kristliku kirjanduse maastikul olema ainult pragmaatiliselt. Ainult seda, mis just kui hetkel tundub olevat hea ja vajalik kirjandus, mida harratakse ja saab ehk kasumiga töötada, vaid me jääme oma unistuste juurde, mis on kusagilt tulnud, et kui vaja siis ka peale maksta, kui võimalik peale maksta, aga seda teha, mida Jumal tahab, mida Jumal meil toodab.
Ja see, mida meie inimesed vajavad.
Ja mida nad vajavad võib-olla siis, kui nad veel seda ei tea.
Isegi siis. Ja. Aga sellel perioodil sa olid ka koguduse pastor. et kuidas see leib sulle maitses? Vist 2005. aastani.
Jah, ma olen olnud pastor kolmes koguduses ja eks ka selle kõrvalt ka teinud muid töid, lõpuks siis ka kirjastamise juures ka püüdnud õppida, see on mõne võrra ka õnnestunud. Viimane pastori amet oli Tallinna Kalju Baptisti koguduses ja see ei olnud mitte pikka aega, aga see oli võibolla üks enne periood, kus ka sinne sisemine selgus hakkas tulema selles osas, mis on koguduse sügavamad vaimulikud vajadused. Ega noorelt pastorilt ei saagi kõike tahta ja osata. Olgu ta korralik täitkuma kohust, küll Jumal siis hakkab ka näitama ühel hetkel, mis on need ja teised asjad. Ma mäletan nüüd hetke koguduse ees. Ma seisan, on ette valmistatud püha õhtu söömaeg, nagu see baptisti kogudus, sest avaks on. Ma seisan koguduse ees, ma hoian käes taldrikud murtud leivaga, ma hoian käes karikat veiniga ja ütlen kogudusele, nii nagu ka meie liturgias on ette nähtud. Võtke sööge, see on Jeesuse Kristuse ihu ja see on see Jeesuse Kristuse veri. Ja selle hetkel tabas mind, noh, ütleme siis nii, tõe hetk või selguse hetk või vastuse andmise hetk. Ja ma küsisin endalt, mida ma praegu räägin? Kas see on see, mida ma ütlen? Või see ei ole see, mida ma ütlen? Kui see ei ole see, siis on parem, kui me läheme koju ja sööme oma kõhud täis, kus saab rohkem süüa ja juua kui siin pisukest. Aga kui see on see, siis tuleb sellesse suhtuda palju pühamalt, palju suuremas aukartuses. Kui Issand tahab, et ta on meie keskel, tõeliselt, ihulikult. Nii et need niisugused toredad hetked olid mul koos kogudusega, kus jällegi Jumal annab ka teiste kaudu, ka sulle, kui sa oled ise see teiste teenija.
Jah, siin on tegelikult selle sama ühtsusega tegemist, millest me riivamisega rääkisime, et tegelikult me oleme üks Kristuse ihus. Nii inimestena kui inimgruppidena, mis on väga erinevad, isegi ühes ja samas koguduses rääkimata siis ülemaailmsest Kristuse ihust, kuhu kuulub tõepoolest igat värvi ja igasuguseid keeli kõnelevaid inimesi. Sageli tundub, et kultuuritaustad ja psühholoogilised eripärad kahjustavad seda tegelikku ühtsust rohkem, kui suudavad need usulised printsiibid ja põhimõtted, mille ümber me oleme kogunud, seda toetada. Ja siis tundub, eriti kui on mingisugust kolmanda või neljanda järgu küsimust üle vaidlused ja mitte ainuüksi vaidlused, vaid suisa kaklused ja seda vahel mõnedes kultuurides ka lausa füüsilises mõttes. Ja siis tundub tõesti, et Jumal on see, kes hoiab oma rahvast, oma inimesi ja hoiab meid koos, mitte nii-öelda meie teenete tõttu või meie omaduste tõttu või oskuste tõttu või ainuüksi oma armust. Vaadates kirikud, kaasartud meie kirikud, mis sageli tõmbetuultes ragisema kipub, on mul viimasel ajal see tunne sagedamine. Kas Eesti Baptistiliit on üksmeelne?
Mul on selle lihtne vastata teoreetiliselt, sest et minu mitmete aastate ja siis viimase 10 aasta intensiivne tegevus ja ettevalmistus olnud oikumeenika valdkonnas. Ja ma olen ka oma uurimuse töö kirjutanud sel samal teemal oikumeenilise evangelisatsiooni võimalustest. Ja see, mis ma nüüd saaksin praegu ütelda, ei olegi spetsiifiliselt Baptistiliidu või Luterliku kiriku eripärast tulenev, vaid see, mis on meie ajastust tulenev. Et paraku on niimoodi, et Ja seda on ka mitmed professorid, teoloogia professorid tunnistanud. Paraku on nii, et erisused ühe konfessiooni sees on suuremad kui sageli erisused konfessioonide vahel, kus on nõnda, et ühemõttelised inimesed ühest konfessioonist leiavad kergesti teisest konfessioonist saamõttelisi ja ei ole vastupidi. Nii et me võime isegi öelda, me oleme praktiliselt postkonfessionaalses ajastus. Kui kellegest kõigi ütleb, et ta on luterlane või ta on baptist, siis sellega ei ole veel kõik öeldud. Pigem tuleb küsida või uurid juurde, mis mõttes on keegi luterlane, mis mõttes on keegi baptist. Ma arvan, et selles ajastuse tulek nüüd muidugi pärast 90-ndaid ka Eestis, see tekitas parasjagu segadust meis ja hämminguid ja ka tahtmist milleski kinni hoida. Sest tõepoolest veel kuni nõukogude lõpuni võisime päris lihtsalt selgesti öelda, mis on baptistlik spiritualiteet, mis on need eesmärgid, mis on tingimused, mis on piirid ja samuti võisime öelda teiste konfessioonide kohta seda. Aga uue põlguna tulekuga on nii palju muutunud, et me peame rääkimagi lepitatud mitmekesisusest ühes samas konfessioonis. Ja see puudutab baptiste täpselt samuti.
Ja lähenemine konfessioonide vahel ei ole ju kindlasti mitte esmalt ja ainuüksi liturgiate lähenemine ja vaimuliku riietuse kasutusele võtmine ka nende poolt, kes on seda varem põlastanud. Pigem on ikka lähenemine sisuline ja tegelik nähes ilmaliku maailma häda ja otsides ja tunnetades oma kohta selles hädas. Sest kunagi ütles piiskop Rahamägi 29. aastal, et kõigi ristiusu kirikute ülesanne ja siht on sotsiaalse elu korraldamises kaasa aidata. Ja seda loomulikult eks nii õpetuslikus tähenduses olles suunanäitaja, aga ka teenimise tähenduses ehk olles siis teeni ja praktilistes olukordades, kus tänapäeva inimene on. Ja mulle tundub, et praegu kirik on valmis lähemale astuma inimesele või kui tahaks nagu piltlikult ja võib-olla mitte kõige kaunimini väljenduda, siis et meil on aeg ja kohustus koturnidelt maha astuda ja stoola hõlmad vöö vahele panna, nii nagu piiskopid tegid seda siis, kui sadulasse hüppasid ja paganate keskele kihutasid. Meil on aeg stoola vöö vahele panna ja albahõlmad samamoodi sinna torgata ja minna ja küsida inimese käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja siis teha ikka seda õiget asja.
Ja siin ma näen ka siin paralleelsust selle teema puhul, et just asja me rääksime kirikute lähenemisest ja mõni räägib ka kirikute ühtsusest. Ärge nüüd arvakem keegi, et kirikud tehakse üheks, vaid kirikute ühtsus Jeesuses Kristuses. Tähendab, kiriku sügavam olemus on olla Jeesuse Kristuse kirik. Neid kirikud ei olegi rohkem kui üks. On üks Kristus, on üks kirik ja olla selles ühtsed. See on nüüd ka 20. sajandi tendents ja siit on tehtud mitmed järeldusi ja on ka proovitud seda järgi, kuidas see väljendub ühes ja teises kirikuelu valdkonnas, aga see paralleelmõte, millest sa praegu hakkasid rääkima, kirik ja ühiskond, siin on ühiskond, vähemalt kui me räägime läänelikust demokraatlikust ühiskonnast või ühiskonnast praeguse demokratiseerumise tasemel, siis siin on üks väga huvitav paralleel. Nimelt ka ühiskonnas räägitakse kaasamisest, selline mõiste kaasamine. Ja see tuleneb ühiskonna olemusest, sügavamast olemusest, mida ei saa vältida. See on huvitav. Et ka isegi valitsemise juures, riigi valitsemise juures ei ole meie ühiskonnas võimalik ühel erakonnal kogu asja ära teha. Tahaks küll, aga see lihtsalt ei ole võimalik. Selleks, et oma ideid veel on vaadal kaasata kõiki osapooli, võimalikult palju osapooli ja mitte ainult siis koalitsioonipartnerid, vaid ka ühiskond teistest sektoritest, ka kolmandasse sektorisse, ka vabaühendusi kaasata, lõpuks ka kirikuid kaasata. Nii et see on meie ühiskonna loogika ja kui siit nüüd tagasi tules kiriku ellu ja kirikute vahelise suhetesse, kui seda mõistetakse, et see on ajastu paratamatus, siis ka kirikud, ma väga loodan ja ma räägin ka sellest, kus ma vähegi saan, ma räägin ka sellest, et kirikud peavad üksteist kaasama evangeeliumi kuulutamisse. No ja üksteist kaasama ja samamoodi kaasama ka ühiskonna teenimisse. Sest lõpuks meie inimesed on siiski seda väärt. Eks ole, minu inimesed, minu rahvas, minu seltskond. Minu maa on seda väärt, et kirikud esitavad neile evangeeliumit ühiselt, ühte evangeeliumit ja teenivad, kus nad teenida oskavad, ühiselt. Näidate, tunnistades seda, et Jeesus Kristus on see, kes neid teenib. Mitte, et siin on minu supiköök ja siin on tema oma. Muidugi sööjal on kasulik, ta saab kahes supiköögis süüa. No, aga siis on see mäng.
Kui kaks supiköögipidajad panevad seljad kokku, siis on ka supivortsud suuremad. Ilmselt see on meid pannud ka tegema koostööd kirikute nõukoguga ja me oleme nüüd kirikute nõukogu juures teostamas kirikute nõukogu ja Vabariigi valitsuse koostöö memorandumis ära toodud olulist valdkonda, ehk siis kohalike omavalitsustega koostööd arendamas. Et kirikute nõukogu on märganud, et koguduste võimalusi on vähe kasutatud esmalt just koostöös COVIDega ja esmalt just teenuste delegeerimisel. Samas kui me suudame nagu praegu seda head ideed nagu viia võimalikult paljude vaimulikeni ja võimalikult paljude omavalitsusjuhtideni, et see peidetud ressurss välja tuua, siis saab just nimelt see asjast huvitatud kolmas, see minu inimene, see meie inimene, see meie seltskond ka rakendatud ja ma arvan, et see on kõige parem evangeeliumi kuulutuse viis, kui me teeme seda tegudega, kui me käivitame omavalitsuste koostöös kogudustega uued projektid, uued tegevused, mis kõik on suunatud selles piirkonnas või selles omavalitsuses või laiemas alas elavate inimeste elukvaliteedi mitte ainuüksi majanduslikus mõttes, vaid ka vaimses mõttes parandamise ja puhastamisega. Et nüüd me oleme siis Eesti kirikute nõukogu töötegijad ja me oleme ühtlasi ka Eesti evangeelse luterliku kiriku diakoonia talituse töötegijad. Ja minu mõelest siin väljendub ka väga selgelt ja ilusti see praktiline ühtsus, kus on võimalik panna omavahel kokku nii ressursid, nii inimressursid kui rahalised ressursid selleks, et saavuta suuremat tulemust, et see supikaus piltlikult öeldes, mis ulatatakse abivajajale kusagil kas Valga praostkonnas või Järvamaal oleks suurem ja et inimesed saaksid sellest tõepoolest nii vaimuliku kui ihuliku toitu.
Võt nendes mitmetes kohtumistes, mis meil on olnud viimasel ajal, siis kohtudes kohalike koguduste esindajatega ja siis kohaliku kogukonna ja ka omavalitsus esindajatega, minule hakkab üks mulje kujunema. Ja siin on üks rõõmustav noot ja natuke kurblik toon ka juures. Et rõõmustav on see, et kogukond ootab kirikut. Ootab. Võib-olla on see mingisugused teised põhjused, mida me ennem just rääkisime ühiskonna olemasolust, et ta ei saagi ilma kirikuta hakkama, aga see tundub siiski nii, et ta ootab. Et hea meelega kirik oma inimeste kaudu, ka oma ekspertide ja kompetentsed inimeste kaudu aitaksid kaasa kohaliku elu seletamisel, mõtestamisel, toestamisel, jõustamisel. Ja oleksid kaasas siis, kui on foorumid, arutelud, võimalused osa võtta. Ja see tundub, et see on siiras. Või seda osatakse ka nii kenasti välja pakkuda. Ja lausa selleni minu isiklik kogemus istudes siis ühes linnavalitsuses teise pastoriga arutades siis kiriku ja kohaliku kogukonna koostööd, oli siis linna pool valmis igati toetama ka kuni eelarve läbivaatamisele, et kas on midagi võimalik selle projekti jaoks teha. Aga see kurblik pool on see, et ma ei näe, et kirikud väga oleksid valmis. Ja siin on mingisugune kas kartus või traditsiooni puudumine või väga niisugune lihtne, üli lihtsustatud pragmaatiline mõtlemis küsib, et aga mis ma sellest saan?
Aga ilmselt on koguduste jõustamine üks ülesanne, mis meil ka on. Lisaks teavitamisele ka jõustamine. Ehk siis anda vajaliku informatsiooni, aga anda ka vajalike oskusi seda informatsiooni kasutada ja juhatada ka, kust saab rahalisi ressursse selleks, et see supikaus oleks suurem, mis inimestele ulatatakse supikausi asemel, võib ulatada neile ka erinevaid toimetuleku instrumente, mis on hästi läbimõeldud, kas projektivormis või kas või kui mõelda siin meie Euroopa Sotsiaalfondist finanseeritud sihtasutusi Noove kaudu finanseeritud projektile Teeme koos, kus me töötame töötutega, õpetades neid ettevõtjateks, mis on tõepoolest mission impossible, et üsna võimatu missioon, aga samas nende hulgast kasvavad välja ilusad inimesed, kes võivad koostus kogudustega pakkuda teistele töötutele nii toimetuleku õpet kui ka luua töökohti. Ja ma väga tahaksin näha, et need, keda me nüüd praegusel hetkel koolitame, kus on 20 inimest erinevatest piirkondadest Eestist, kellel on igal ühel, kellel tugevam, kellel nõrgem oma idee, mida teha, kui koju tagasi minna. Et see ongi jõustamine selle kohaliku kogukonna ja selle kodaniku ühiskonna ja selle koguduse jõustamine. Et suur aitäh, et sa seda tööd teed koos minuga ja meie teiste kaaslastega.
No ja me vist praegu ka siin julgustame kogudusi selles edasi mõtlema ja mitte kõrvale jääma siis, kui neid oodatakse. Just nimelt kohaliku kogudusi. Ja eks siin kohalikul tasandil tuleb muidugi läbi mõelda iseeneses ja läbi tunnetada kõik need valasemast ajast või kirikuloost kaasa tulnud barjäärid ja küsimused, kui palju ma võin siis koha peal usaldada teist kogudust või teise konfessiooni kogudust nendes.
Kui palju nemad oma vahel.
Ja palju oma vahel ja see nii kaua peab siis kogukond pealt vaatama, kuni see usaldus kasvab ja sünnib. On ka väga kenasid näiteid meil Eestis, suurepärased näiteid ja neid tuleb aina juurde. Need järelikult see on õige suund, see on õige tee.
Kasvatada armastust ja seda on tegevuslikust. Ja. Võtmes kõige lihtsam kasvatada, kõige õigem ja kõige praktilisem.
Võibolla see tähendab ka Korintose kirja ühte teatavat salmi, ühe teatava salmi eneses läbikatsumist, kas ma ikka olen selleks valmis, nii nagu apostol Paulus ütleb, mina istutasin Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada.
Kui sa juba jõudsid nii ilusat mõteteni pühakirjast, siis ma pean tooma ühe väga ilusa lõigu, mida ma iljaaegu lugesin, see pärineb Toomas Pauli sulest. Ta on kirjutanud seda küll 89. aastal, aga ta meenutab siin seda perioodi, kui ta tõlkis piiblit. Ja ta kirjutab, piiblit tõlkides olen tundma õppinud paljusid inimesi, kes on sel või teisel kombel kaasa aidanud. Üheks ilusamaks kogemuseks oli võimalus õppida tundma mitmeid baptisti vendi. Ja ta nimetab siin Roosimägi, Jürma, Tammo ja ka Kurg. Problemaatilisi mõisteid ja kirjakohti arutades jõuti alati üksmeelele. Ja see oli vennalikkuse ja tegeliku oikumeenia tore kogemus. Ma arvan, et meiega oleme jõudnud oma töös praktilise oikumeenia toreda kogemuseni. Veel kord suure tähtsuse selle eest. Ja suur aitäh saatesse tulemast, doktor Ingmar Kurg. Te kuulsite Pereraadio ja Raadio 7 ühist saatesarja Meie inimesed.
Troubles and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me
meie inimesed.